drago da se nešto pozitivno dešava i da znamo ko smo, šta smo i odakle smo. Ovo je drugo predavanje ovoj godini. Imali smo u mesecu maju đakona doktora Jovana Aničića, kad su bile srpski dani i dan ispred srpskog dana, a sa nama naravno veća veličina i veće veličine, pardon, i Brane i profesor Milo danas sa nama, pa izvolite, počnite po vašem redosledu. Hvala vam što ste došli i hvala i vama što ste došli danas. Uživajte.
Časni oče, da se čujem.
Možda pa je mikrofon zbog deca. Možda zbog, zato što deca ima klinci galame, pa... Ovako.
Ok, pa nema problema. Časni oče, ovo, dobro. Časni oče, dame i gospodo, braći i sestre, pomaže Bog sin.
Bog pomaže.
Turneja Catene Mundi po Sjedinjenim američkim državama i Kanadi danas je srećno ušla u drugi mesec. Naime, mi smo došli 29. augusta, sletali smo u Njujork i zaključno sa današnjim danom, dakle ovo nam je 23. tribina, dakle obišli smo od Njujorka, Bostona, New Jersey-a, Washingtona, pa smo se na kraju spuštali dole ka Floridi, išli smo preko Greensboroa, Charlotte-a, Orlanda, Clearwater-a, Northport-a, pa smo se peli gore do Chicago, pa u Chicago dve tribine, Cleveland, Detroit, pored od Detroita, pa smo ušli u Kanadu, mislim da je bila prva u Windsoru, pa druga u Hamiltonu, dve u Torontu, dve u Otavi, jedna u Montrealu, i onda smo došli ovde u ove krajeve. Imali smo pre dva dana u Calgaryju, sinoć je bila tribina u Edmontonu i danas ovde kod vas u ovoj divnoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla ovde u Vancouveru, poslednja, da, 23. tribina, tako smo se bili dogovorili s otcem Mališom, i poslednja čast što sam danas ovde ponovo kod vas i što ćemo upravo ovde i da završimo ovu našu turneju. Kada smo osmišljavali ceo program, mnogi ljudi su mi rekli da je to nenormalno veliki plan, da je to teško ostvariti plan, ali eto, Božju pomoć, imajući u vidu da ove godine i samo ove godine, mada i sledeće, proslavljamo 8 vekova od autokefalije Srpske pravoslavne crkve, želeli smo da sa vama podelimo neka naše iskustva, naše misli i da imate prilike da zaista čujete neke od najznačajnijih srpskih intelektualaca koji, što je poslana čast za Catenu Mundi, pišu i jedni su od autora naše izdavačke kuće. Na put smo inače krenuli nas trojica, pored profesora Lompara i mene, tu je bio i profesor Miloš Ković, koji je pre 5 dana bio prinuđen da se vrati u Srbiju zato što ljutu bitku bije sa nekim neistomišljenicima, profesorima na Filozofskom fakultetu koji zastupaju neko drugo stanovište, a ne srpsko, koje zastupa profesor Miloš Ković, tako da je on iz Toronta morao da se vrati, za Srbiju i neka suđenja i tako dalje. Javio se da to se, da borba koju on vodi u Srbiji se za sada dobro odvija, pa eto, to je i razlog zašto profesor Ković nije i danas ovde sa nama, mada je on bio sa mnom ovde, kako nas se sve podsjetio otac Mališi pre dve godine. Catena Mundi je izdavačka kuća koja ima jasno profilisanu uređivačku politiku. Ona je nastala pre 7 godina, dakle oktobra 2012. godine, evo upravo za nekih 15 dana navršit će se tačno 7 godina od postojanja Catene. I ona je za ovih 7 godina objavila preko 120 naslova, a ono što je posebno značajno i bitno jeste da je ona uspela da za tih 7 godina se izbori da postane jedna od najuglednijih nacionalnih izdavačkih kuća. Dakle, kada smo, ona nije, dakle, izdavačka kuća kao što su to sve druge izdavačke kuće, ja bih pre je definisao kao jedan rekrutni centar za srpsku nacionalnu misao, koja je preko potrebna da postoji, naročito imajući u vidu 100-godišnje lutanje srpskog naroda u 20. veku, kao i jednu prikrivenu okupaciju u kojoj se nalazi srpski narod, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Republici Srbiji i u svim drugim zemljama u kojima živi srpski narod na Balkanu. Neko će da pita kako to da jedna od srpska nacionalna izdavačka kuća nosi to čudno ime i šta to ime znači. A Jovan Cvijić je s početka 20. veka napisao sledeće. Crtalo se u vreme Strabona i Ptolomeja jedan planinski venac na Balkanu, a taj venac pokriva danas Šar planina i Stara planina i označavao se kao Catena Mundi ili Catena del Mondo. U doslovnom prevodu verige sveta ili lanac sveta, Jovan Cvijić je to preveo kao centralno bilo koje je, pazite sada, delilo civilizovane narode s juga od varvarskih naroda sa severa. Kao što vidite, uloga koja je danas varvarina, koja je civilizatorski narod, se u velikoj meri promenila. Jovan Cvijić je čak skupio sve karte još od venecijanskih kartografa Vincenza Coronelija i drugih na kojima se taj prostor označavao kao Catena Mundi. Očigledno da je to bio i razlog zašto je Predrag Dragić Kijuk 1992. godine prirezivši skoro na 2000 strana jednu nacionalnu bibliju srpskog naroda toj ogromnoj dvotomnoj knjizi za koju je dobio i bio proglašen za izdavački poduhvat godine, dao to čudno ime Catena Mundi u potpisu, je naslovio da je to srpska hronika na svetskim verigama. I to su ove ovde dve knjige. Mi smo 2014. objavili novo izdanje, zato što je ono prvo izdanje na jedan volšeban način te 1992. godine nestao sa polica knjižara, što je vrlo zanimljivo. Slična sudbina se dogodila i sa ovom ovde knjigom Magnum Crimen, koja opet knjiga sa latinskim nazivom, koja u doslovnom prevodu znači veliki zločin. Autor te knjige je Hrvat po nacionalnosti, ali čovjek jugoslovenskog integralističkog opredeljenja, Viktor Novak. Viktor Novak je, da podsjetim i sebe i vas, bio čovjek koji je u svojoj mladosti pohađao rimokatoličku bogosloviju, ali uvidevši neke neprijatnosti i loše stvari koje su se dešavale unutar same te rimokatoličke crkve, on nju napušta, posvećuje se historiografiji, dakle istoriji, doktorira, počinje da predaje na Zagrebačkom sveučilištu, dakle biva proteran 30. godina 20. veka, prelazi u Beograd i odmah po okončanju Drugog svjetskog rata objavljuje ovo kapitalno delo koje se zove Magnum Crimen. Ova knjiga koju smo mi objavili u dva toma govori o klerikalizaciji Hrvata u prvoj polovini 20. veka. Naime, Viktor Novak, podsjećam, Hrvat po nacionalnosti, pokazuje i dokazuje da se genocid nad srpskim narodom za vreme Drugog svjetskog rata nije dogodio slučajno, da se Jasenovac nije dogodio u vihoru rata, već da je bio decenijama planski organizovan i da iza celog tog čina stoje ustaše s jedne strane i rimokatolička crkva sa druge strane, koja je ujedno dala i blagoslov za to, za taj genocid koji se dogodio nad srpskim narodom za vreme Drugog svjetskog rata. I ta knjiga je inače nestala sa polica knjižara kada je bila objavljena. Bila je na spisku zabranjenih knjiga u Vatikanskoj biblioteci. To je knjiga koja, pored Jovana Radonjića, jednog također velikog srpskog historiografa, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od 16. do 19. veka, to su dve ključne knjige koje pokrivaju odnos možda našeg arhi neprijatelja prema srpskom pravoslavnom narodu na Balkanu. Dakle, i ta knjiga je također nestala kada se pojavio to prvo izdanje. Ona je specifična i po tome što je to prvo izdanje objavljeno u skraćenom obliku. Naime, komunisti su zahtevali od Novaka da izbaci dva poglavlja, ovde pred vama je jedino, dakle ovo je jedini primerak Magnum Crimena koji je celovit objavljen na ćirilici sa ta dva, poglavlja. 2016. godine, kada smo već stasali kao izdavačka kuća, kada smo objavili i Katenu, prva dva toma i Magnum Crimen, upustili smo se u jedan veliki poduhvat, a to je da nastavimo tamo gde je Predrag Dragički ustao. I onda smo objavili ovaj treći tom enciklopedije Katena Mundi, gde su recenzenti bili akademik Kosta Čavoški, profesor Milo Lompar, Miloš Ković i, nažalost, pokojni i sada Dušan C. Bataković, naš veliki istoričar i koji je jedno vreme bio ovde i ambasador. Knjiga koja govori o nacionalnom identitetu Srba, koja je na preko 1000 strana, su sakupljeni tekstovi najznačajnijih srpskih autora koji govore o borbi za očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda kroz vekove na svim prostorima, počev od Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije. Knjiga koja govori i pokazuje da se Karađorđe nije dogodio slučajno, da on nije pao s neba, već da je dugo bio pripreman teren da se pojavi vožd prvog srpskog ustanka. I na koricama ovog trećeg toma je krst prote Atanasije Vukovičkog nad kojim su se zakleli srpski ustanici na čelu sa vožnom Karađorđem u Marićevića Jaruzi. Kao što rekao, ove godine proslavljamo 8 vekova Srpske pravoslavne crkve. Razlog zašto smo baš izabrali da dođemo ovde kod vas jeste da između ostalog proslavljajući taj veliki značajan jubilej predstavimo vam najnovije izdanje knjige koja je do sada najbolje napisana istorija Srpske pravoslavne crkve. To je knjiga koju je napisao Đoka Sljepčević, srbin historiograf, emigrant. On je tu knjigu objavio u 60. i 70. godina u Nemačkoj. Naime, on je posle Drugog svjetskog rata bio prinuđen da napusti, otačbinu i ovu knjigu je pisao u emigraciji. Miloš Ković, koji je bio ovde prisutan zajedno sa mnom pre dve godine, napisao je predgovor za ovu knjigu i ako se ne slažući sa Đokom Stepčevićem da li je 27. mart bio dobar ili loš po srpski narod, Miloš Ković je vrlo precizno i jasno naveo da je ovo do sada najbolje napisana istorija Srpske pravoslavne crkve. Čitajući ovu knjigu nećete saznati hroniku najstarije i najznačajnije srpske institucije, saznaćete u stvari hroniku svog naroda, jer i sudbina srpskog naroda je neraskidivo vezana sa istorijom i sa sudbinom Srpske pravoslavne crkve. Pročitat ćete koliko je bila označena to obnovljenje Pećke patrijaršije i mnogo toga bitnog što možda niste znali, nalazi se u ovih skoro 1500 strana koje su obogaćene sa kolornim fotografijama najznačajnijih srpskih manastira, crkava i ličnosti. To je knjiga koja je bila obavezna da se objavi u našoj izdavačkoj kući kao kući koja se temelji na srpskom stanovištu, a temelj tog srpskog stanovišta je naravno svetosavska ideologija i svetosavska crkva, naša Sveta Srpska pravoslavna crkva. Knjiga koja je oponent ovoj knjizi, koja predstavlja temelj našeg identiteta, je knjiga Istorija jedne utopije. Knjiga koja govori o našoj najvećoj zabludi, jer srpski narod je, da vas podsjetim, početkom 20. veka bio najmnogoljudniji i najrasprostranjeniji narod na Balkanu, narod koji imao svoju državu, a koji je posle Prvog svjetskog rata, posle milionskih žrtava koje smo podneli tom Prvom svjetskom ratu i pobede koje smo izvojevali, umjesto da formiramo nacionalnu srpsku državu, mi smo ušli u jedan eksperiment koji se zvao zajednička ili država Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije nazvana Kraljevina Jugoslavija, i ova ovde dvotomna knjiga koja sabira tekstove 40 najznačajnijih srpskih intelektualaca i oni koji su tu Jugoslaviju stvarali, ali i savremenih autora, među kojima je naravno i profesor Milo Lompar i Miloš Ković, govori kako je ta Jugoslavija stvarana, kako je trajala i kako se raspala. Koja je uloga bila srpskog naroda, kakav je bio odnos srpskog i hrvatskog naroda, kakav je odnos bio velikih sila i te 1918. godine kada je stvorena kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kakva je uloga velikih sila bila za vreme Drugog svjetskog rata, kada su, nažalost, u Teheranu i Jalti velike sile donele odluku da prostor kraljevine Jugoslavije potpadne pod interesnu zonu Sovjetskog saveza, kako su te velike sile žrtvovale, neprincipijalno žrtvovale prvog ustanika okupirane Evrope protiv nacizma, generala Dragoljuba Draža Mihajlovića, i kako je njegova sudbina, u stvari kasnije postala sudbina srpskog naroda, jer kada su komunisti uhvatili Dražu, kada su ga osudili na onom montiranom i lažnom sudskom procesu i kada su ga ubili, a dan danas mu se ne zna gde je grob, oni su doneli jednu zaista, možda čak i smrtnu presudu srpskom narodu, koji je na kraju, kada je taj komunizam propao ili kada je nestao, mada, kako kaže Antonije Đurić, možda je komunizam propao, se komunisti dan danas dobro drže u Srbiji, taj srpski narod je podelio sudbinu sa svojim velikim generalom. Istorija jedne utopije je knjiga koja mora da se pročita, jer je to knjiga koja govori o najvećim zabludama koje naš narod, u koje naš narod verovao. Na taj oltar te zajedničke države on je žrtvovao najvažnije i najznačajnije što ima. Žrtvovao je državotvornost, jer srpski narod je bio jedini narod koji imao državu za razliku od drugih naroda, Slovenaca i Hrvata, koji su tada pripadali onoj poraženoj strani na kraju Drugog svjetskog rata. Žrtvovao je milionske žrtve, dakle preko milion ljudi je poginulo Srba u Prvom svjetskom ratu. Žrtvovao je pobedu, jer srpski narod je bio pobednik u tom Prvom svjetskom ratu, i ono što je možda najznačajnije, što možda nikada nije smeo da žrtvuje, žrtvovao je svoj nacionalni identitet. Naime, na čelu sa kraljem i na čelu sa vodećim srpskim intelektualcima, mi Srbi smo jedini iskreno verovali da treba da se formira neka nova jugoslovenska nacija, za razliku od Hrvata i Slovenaca, koji su u toj Jugoslaviji videli samo usputnu stanicu do ostvarivanja njihovih nacionalnih ciljeva, kao što danas imaju, jeli, nezavisne države Hrvatsku i Sloveniju. Zato je ta knjiga, po mom dubokom mišljenju, zaista bitna i značajna, i ona bi trebalo da se čita paralelno sa ovom istorijom Srpske pravoslavne crkve. Profesor Miloš Ković, kada smo bili ovde pre dve godine zajedno, predstavljali smo jednu njegovu knjigu koja se zvala Uporišta, a ova ovde knjiga je najnovija njegova knjiga koja se zove Zavete. Ona se naravno naslanja na knjigu Uporišta, između u tom među periodu, dakle, tačnije, prošle godine objavili smo još jednu njegovu knjigu Pravo na istoriju, u kojoj su sabrani njegovi transkripti, u kojoj su objavljeni transkripti njegovog svedočenja, jer je on imao čast i obavezu da bude svedok, ekspert svedok odbrane u slučaju Haškog tribunala protiv generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Profesor Milo Lompar, pretpostavljam da ste imali prilike da ga slušate, da ga pratite pretežno na YouTube-u, nažalost niste imali prilike puno da ga pratite na nacionalnoj televiziji, zato što je profesor u Lomparu, ne slučajno, makar je zabranjeno pojavljivanje na RTS-u. Čak prošle godine, kada je njegova knjiga koju on napisao o Milošu Crnjanskom, biografija jednog osvećanja, proglašena za izdavački poduhvat godine, profesionalni, pod znacima navoda, profesionalni novinari nisu se usudili da kažu ko je autor knjige koja je ponela tu veliku titulu za izdavački poduhvat godine. Profesora, dakle, Mila Lompara vrlo dobro znate, profesor je na Filološkom fakultetu, kako je to i rekao otac Mališa, on je bio i moj profesor kada sam ja studirao književnost. Predaje srpsku književnost i jezik 18. i 19. veka, kao i kulturnu istoriju Srba. Između, pored nekih deseta knjiga koje je do sada napisao, pretpostavljam da ste isčitali knjige i o Njegušu i o Milošu Crnjanskom i tako dalje, Katena imala prilike dobili nekoliko knjiga profesora Lompara ovde među vama. Ovde smo ovom prilikom doneli dve knjige. Jedna je Duh samoporicanja, koja, koliko vidim, je ovo poslednji primjer koji je ostao ovde ispred nas, i druga je knjiga Sloboda i istina. Duh samoporicanja, kao što vidite, deveto izdanje, to je kultna knjiga u srpskoj kulturnoj istoriji, u srpskoj kulturnoj istoriografskoj svesti, napisana pred nekih deseta godina, evo, doživjela je već deveto izdanje uz Božju pomoć, možda krajem ove, a svakako sledeće godine biće objavljena i jubilarna deseta knjiga. Sloboda i istina, naslov jasno govori o čemu se radi. Na prvom mestu taj naslov govori koji je kredo, koji je moto koji vodi kroz život profesora Mila Lompara, knjiga koja objašnjava šta se sve dogodilo po objavljivanju prvog izdanja Duh samoporicanja i koju borbu profesor Lompar vodi sa pripadnicima drugosrbijanske misli u Srbiji, sa onima koji su unuci ili naslednici one komunističke ideologije i totalitarizma, kako su se oni vešto presvukli u neke građanske nevladine odežde, nastavljajući dalje da uništavaju srpski narod i srpsku kulturu. Profesor Lompar je izuzetno hrabro i izašao i suprotstavio se njima. To možete naravno da pročitate u ovoj knjizi Duh samoporicanja, kao i u ovoj knjizi Sloboda i istina. Pre nego li budem predao reč profesoru Lomparu, a da znate da posle naših uvodnih predavanja mi smo tu da odgovaramo na vaša pitanja, takođe, samo je još ovaj primjerak ostao, Zvonari slobode, Aleksandra Ninković-Tašić i Branislav Stanković su autori knjiga koja govori o patriotskom radu i delu Mihajla Pupina i Svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Knjiga, dakle, koja govori o dvojici srpskih velikana koje je ceo svet priznavao, poštovao, a koji se nikada nisu odricali srpskog naroda i svog srpskog identiteta. Evo, upravo ovde je jedna zanimljiva fotografija, u celoj knjizi naći ćete obilje prelepih fotografije Mihajla Pupina i Svetog vladike Nikolaja. Ovaj ovde čovek koji sedi je Mihajlo Pupin, a ovaj koji se stojeći rukuje sa njim i pozdravlja ga je niko drugi do Albert Einstein. Taj Mihajlo Pupin je, kada je dobio jednu nagradu, izrekao svoje, po mom mišljenju, njegovo lično vjeruju, a ovo njegovo vjeruju koje ću ja sada vama ovde citirati, možda može da se podvede i pod u najkraće napisanu uređivačku politiku Catena Mundi, a ja sam ubeđen da ovo što je Mihajlo Pupin izjavio da treba da bude i vaše lično vjeruje, posebno za vas koji živite ovde u inostranstvu. Evo što kaže Mihajlo Pupin. Pobegao sam sa vojne granice zato što su carevi te zemlje hteli da me pomađare. Iz Praga sam pobegao jer sam se protivio austrijskom germanizmu. Pobeći ću iz Delaware City-a ako se od mene očekuje da odbacim svoje srpske nadzore i postanem Amerikanac. Moji srpski nadzori su moja majka, moje rodno mesto, moja srpska pravoslavna crkva i moj srpski jezik. Ko od mene očekuje da se odreknem svojih srpskih nadzora, to je isto kao da mi oduzima život. Tako je govorio čovjek koji je bio jedan od osnivača NASA, čovjek koji je ostavio izuzetno veliki trag na polju svetske, dakle, svetske nauke. Pronaći ćete ovdje kako on ima jednu zanimljivu polemiku sa Nikolom Teslom na početku izbijanja Prvog svjetskog rata. Naravno, ta polemika nije urodila svađom, kako su kasnije pisali neki komunistički historiografi između Pupina i Tesle. Naime, kasnije je otkriveno, u stvari nedavno je otkriveno, da su njih dvojica održavali izuzetno pristan odnos i da je Nikola Tesla zaista i brinuo o Mihajlu Pupinu, koji se 30. godina upokojio. Katena, kao što rekao, postoji 7 godina, ovde pred vama su, evo još koliko nekih, možda 15-20 ovih knjiga. Naš zadatak i jeste bio da probamo da obiđemo sve srpske zajednice, najznačajnije su jeli srpske zajednice ovde na prostoru Severne Amerike. Obišli smo, kao što rekao, 20-ak gradova širom Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, i ono što mogu da vam kažem, da probleme i bolesti koje postoje u srpskom narodu, u matici, negde postoje i ovde kod vas. Ono što definitivno postoji kao jedan veliki kvalitet, koji nažalost još uvijek nije iskorišćen, to je taj zaista ogroman potencijal koji srpski narod ovde ima, kako kod vas ovde u dijaspori, tako i kod nas u matici. Naš najveći problem je to što mi nismo povezani, što se mi nismo umreženi, što dozvoljavamo da naši neprijatelji ubacuju razdor među naš narod, da mi krenemo da se svađamo, i da, a u stvari samo tako idemo na ruku našim vekovnim neprijateljima. Ubeđen sam da defetizam, pesimizam koji se širi u srpskom narodu, da je sve propalo, da mi moramo da predamo Kosovo i Metohiju, da tako hoće ceo svet od nas, da je mrtvo more u Srbiji, da je to planirani defetizam i pesimizam. Situacija zaista jeste teška, ali verujte mi, kad budete pročitali u istoriju Srpske pravoslavne crkve, kad vidite kroz kakve muke i nesreće je prošao srpski narod pa je opstao, vidjet ćete i shvatit ćete da ovo vreme u kome mi danas živimo nije ništa teže od onog vremena koje, u kome su se nalazili neki naši preci, pa su ipak sačuvali i veru i identitet i nisu se odricali onoga što je naša najveća svetinja. Dakle, evo, posle nekih 30 dana u razgovoru sa profesorom Kovićem i sa profesorom Omparom, zaključili smo da postoji, dakle, veliki problemi, dakle, i ovde kod vas i kod nas u matici, ali da na prvom mestu ono što je do nas, jer i kako kaže i vladika, sveti vladika Nikolaj, da se obožimo, složimo i umnožimo. Dakle, naravno da budemo aktivni članovi naše Srpske pravoslavne crkve, čiju autokefaliju proslavljamo, dakle 8 vekova autokefale proslavljamo u ovoj i u sledećoj godini, i naravno da se složimo, da ne dozvolimo neprijateljima da unosi razdore, da naučimo da moramo da branimo našu crkvu, da ne smemo da dozvolimo nikakva dublja crvenja, nikakve nove podele i razdore, jer je naša Srpska pravoslavna crkva jedina, najznačajnija institucija koja nas je čuvala u prethodnih 8 vekova. Danas kada je država Srbija na ovaj ili na onaj način poromena, kada je ona okupirana, a okupirana, evo odmah dokaza da je ona okupirana, jeste ta da najznačajniji srpski intelektualac ne može, da mu je zabranjeno da dođe na nacionalnu televiziju, iako je dobio izdavački poduhvat, proglašena njegova knjiga za izdavački poduhvat godine. Dakle, u Srbiji je trenutno jedna ozbiljna medijska i okupacija i manipulacija nad srpskim narodom. Ali bez obzira na to, ono što je krajugolni kamen, ono što je sveta naša Srpska pravoslavna crkva na svom saboru, poslednjih 3 sabora koji su održani u poslednje 3 godine, vrlo jasno i precizno istakla i zaista je perjanik i svetlo ka kome treba svi Srbi da se ugledaju, i njen stav da Kosovo i Metohija ni jedan jedini kvadratni metar ne sme da se da naše svete srpske zemlje, a kamoli 98% kako to neko drugi namerava da uradi, je u stvari smernica svima nama. Danas, kada proslavljamo 8 vekova Srpske pravoslavne crkve, s jedne strane, s druge strane, je veliki pritisak naših neprijatelja da se mi odreknemo svete srpske zemlje. A mi se u stvari ne odričemo samo zemlje i samo jedne teritorije, 17% teritorije. Mi se odričemo sebe i svog identiteta. I odričemo se svih ovih ovde svetitelja i ovih crkava, manastira, fresaka koji su naši očevi, dedovi 8 vekova gradili, pravili, stvarali, trpeli, na krstu sastradavali, ali verujući u Hrista Vaskrsloga uspeli smo da predstavimo. Dakle, kako kaže profesor Ković, ne dozvolimo da naša generacija bude toliko glupa da napravi i da se odrekne onoga što niko do sada nije se odrekao od našeg naroda, da bismo sutra pred našu decu stali svetla i čestita obraza. Predajem reč mom uvaženom profesoru, koga pretpostavljam da je većina vas sa netrpljenjem želi da čuje. Posle naših uvodnih predavanja tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja. Ja vas molim da ona budu kratka i jasna da bismo odgovorili na što više pitanja. Posle toga nadam se da ovih 20 knjiga će završiti u vašim porodičnim bibliotekama. Profesor Lompar i ja vam stojimo naravno na raspolaganju da određeni broj knjiga i potpišemo. Zahvaljujem se još jednom i pozdravljam vas uz krilaticu naše izdavačke kuće. Mislite hrabro i osetite slobodu. Hvala vam.
U jednoj od verzija Savinog odlaska na Hilandar, što je bio čin koji je bitno odredio glavne sile srpske kulture, ali i bitnu dimenziju srpskog ukupnog društvenog i pravnog, pa i političkog života, kaže se da je podsticaj i ideju na raskoj religioznoj uznemirenosti najmlađega Nemanjinog sina dao jedan ruski monah sa kojim je Sava i otišao na Hilandar. To nije potvrđeno nekim neporecivim dokazom, ali postoji jedna uputnica da je to moglo biti baš tako, jer je Sava, stupivši na Svetu Goru, došao u ruski manastir Pantelejmo. Tu činjenicu možemo posmatrati kako ne istorijski pouzdano, a ono književno uhvatljivo, kao neku naznaku dugotrajnog spleta protivrečnih, zamršenih, simboličkih, političkih, kulturnih i drugih veza između Rusa i Rusije i Srba i Srbije. Ta činjenica deluje kao uputnica, ali ono što bismo mogli znati sasvim pouzdano jeste da je književnost srpska i bugarska, dakle književnost južnih Slovena, imala zavidan tok svoje recepcije u književnosti srednjovekovnoj ruskoj, kao i da se obrnuto od toga događa. Da su ruski uticaji se pojavljivali u srpskoj književnoj umetnosti. To je dosta poznano, iako se neki od žarova razlikuju, ali je i duboko logično. Dve književnosti, dve kulture, nastale su unutar s jedne strane važnog zajedničkog kulturnog područja koje nazivamo Bizantijskim Commonwealthom, a to znači da su delile zajedničku pravoslavnu tradiciju i njene oblike i forme koje su dolazili iz Bizantije. S druge strane, reč je bila o slovenskim narodima koji su po prirodi zajedničkog porekla, koje očituje zajednički staroslovenski jezik, bili na neki način međusobno upućeni jedan na drugi. Potom imamo jednu takođe književnu pečatljivu ali i istorijski usredočenu predstavu, a to je da prvi glas o kosovskoj bici i prvi njen opis daje jedan ruski putnik u svetu zemlju koji prolazi nekoliko dana pošto se bitka odigrala tim područjem. Tako vidimo neko čudno rusko prisustvo u dva utemeljujuća čina srpske srednjovekovne kulture i opšte srpske kulturne osnove. Dakle, unutar svetosavske tradicije koja obeležava početak našeg srednjeg veka i unutar kosovske tradicije koja daje odlučujući simbolički značaj ne samo kraju Nemanjićke države i ne samo sutoru srednjeg veka kod Srba, nego i sadržajima dugog turskog vakta u srpskoj kulturi, a potom i sadržajima potonjeg novovekovnog vaskrsa srpskog naroda. U tim godinama i srednjovekovlja odnos između srpske i ruske tradicije bio u bitnoj meri vezan za uticaje koji su i sa naših strana dolazili do određenih ruskih sadržaja. Kasnije se dogodilo da su poneki od srpskih svetitelja, kao recimo Sveti Sava, dobili značajno mesto u istorijskim manastirima Drevne Rusije po izrečitoj volji ili nalogu Ivana Groznog, koji je sam po jednoj liniji svoga nasljeđa imao u sebi srpske krvi. Ta, dakle, tradicija odnosa je bila bitna činjenica jednog relativno ravnopravnog odnosa između dve kulture. No, tursko osvajanje Balkana, podjarmljivanje vizantijskog, bugarskog pa srpskog carstva, odnosno zemalja, prekinulo je ovu unutrašnju komunikaciju unutar slovensko-vizantijskog sveta, odnosno svelo je na manju meru. Osim toga, srpski narod se pomerao sa juga na sever i sa istoka na zapad, postajući vremenom sve izrazitije i sve očiglednije ono što je od uvek i bio najzapadniji pravoslavni narod, samim tim izložen mnogostranim oblicima zapadnih uticaja koji su u bitnoj meri uticali na njegov duhovni i politički lik. Pa opet, u toj tami turskih vekova krstare našim područjima ruski monasi, kao što velikim prostranstvima Rusije, oslobođene tatarskog ropstva, krstare srpski monasi koji imaju čak zakonsku dozvolu ruskih careva za prošnju kojom održavaju u životu Žižak koji sveti u nekim od manastira pravoslavne srpske duhovnosti, kako u Srbiji južno, tako i u područjima srpskim severno od Save i Duna. Ali, tada se odigrava još jedan složeniji proces, a to je proces izvesne simbolizacije Rusije unutar svetske našeg naroda. U porobljenom svetu, oni koji nisu porobljeni, a deluju blisko, čine se veći i neproblematičniji nekad nego što istorijski možda i jesu. To je moment u kojem kultura nadilazi samu stvarnost i u istinskom smislu ide iznad nečega što bi joj stvarnost mogla potvrditi. Bitna komponenta srpsko-ruskih veza nastaje posle seobe patrijarha Arsenija III. Čarnojevića na prostore Habsburške monarhije. pozvan od austrijskog cara Leopolda I da pokrene balkanske hrišćane, pravoslavne, a naročito srpski narod da pomogne Habsburškoj monarhiji u osvajanju teritorija pod osmanskom vladavinom. Patrijarh Čarnojević je bio prisiljen da u momentu kada austrijska vojska se povlači i krene u jednu dugu i dramatičnu seobu koja na neki način obeležava jedan treći moment naše kulturne tradicije i našeg kulturnog obrasca, a to su seobe. To neprekidno kretanje naroda duž Balkana, koje je Jovan Cvijić nazivao metanastazičkim kretanjima, a koje u stvari označava pomeranje čitave kulturne tradicije. Dakle, to neprekidno kretanje je na neki način bilo važno za samog patrijarha Čarnojevića kao izraz dublje istorijske zakonitosti našeg postoja. On, međutim, koji je narod preveo u jedno katoličko i dosta neprijateljsko okruženje, nadahnuto politikom prozelitizma, unijađenja i pokatoličavanja, vrlo brzo se posetio iznevedenim i u izvesnom smislu razočaranim onim statusom koji je srpski narod tamo dobio. Uprkos obećanim privilegijama Srpske pravoslavne crkve, kao jedinoj ustanovi srpskog naroda u tim vremenima, on je bio izložen drastičnim oblicima unijačenja i o tome u knjizi Đoka Stjepčevića ima više nego dovoljno uverljivih podataka. U toj, dakle, o prilici, patrijarh Čarnojević je 1705. godine uputio pismo Bojarinu Golovinu, u stvari ruskom ministru spoljnih poslova i na dvoru Petra Velikog, i u tom pismu snažnim rečima biblijskog patosa odslikao jednu vrstu očajanja i u isto vreme iskazao jednu nadu u pomoć koja će doći od velikog slovenskog carstva koje se podizalo na istok. Patrijarh u nekim mestima ove poslanice dostiže izražajnost proroka Jeremije, pa se pojedini od njegovih iskaza pojavljuju u veoma razvijenom patetičnom tonalitetu. Dokle ćeš, Gospode, veli on, odvraćati lice svoje od nas? Dan i noć kao lađa na pučini velikog okeana bekstvu se daje, čekajući kad će proći noć i zimska beda koja leži nad nama. Zašto spiš, Gospode? I tako ridanje prilađeno iz dana u dan i nijutkuda pomoći. Ovaj fragment koji ima jasnu poetsku nosivost odslikava na kojoj podlozi nastaje predstava o Rusiji u novoj vekovnoj iskustvu srpskog naroda. Dakle, u jednom potpunom očajanju i beznađu, u isto vreme se pojavljuje velika carevina na istoku, koja će pobedom nad Karlom XII. 1709. godine švedskim kraljem kod Poltave postati važan učesnik koncerta evropskih sila u 18. i 19. veku. Veze između Srba i Rusije u tim vremenima postaju značajne u više pravaca. 1711. godine Petar Veliki, dakle nekoliko godina poslove poslanice patrijarha Arsenija Čarnovića, upućuje čuvenu gramatu u balkanskim hrišćanima, što se odnosi na Srbe, između drugih, u kojoj ih poziva da mu se priključi u njegovom ratu sa Osmanskom imperijom. Ta gramata isto vreme označava prodor političkog uticaja Rusije na Balkan. To je moment kada Rusija postaje deo evropskog koncepta sila i u isto vreme kada njena politika snažno naglašava balkansko područje kao područje njenoga interesovanja. Ta gramata je bitno vezana za ulogu koju na ruskom dvoru igra jedan Hercegovac, diplomata, grof Sava Vladislavić, koji će skrenuti pažnju Petru Velikom na značaj toplog mora u Jadranskom basenu, a u isto vreme će usloviti da se u Perasku, na primer, u školi peraštanskih pomoraca pojavi jedna grupa Rusa koju će tu učiti pomorstvo. Petar Veliki, kao što znamo, bio je fasciniran posle svojih pobeda, posjeta Holandiji i Engleskoj pomorstvom. On je dalekosežno shvatio da Rusija ne može biti velika zemlja ukoliko ostane samo kopnena zemlja, pa je u tom cilju slao gotovo naredbodavno nizove ruskih mladića i mlađih ljudi u pomorske ekspedicije i flote ili učilišta Holandije, Engleske i svud gde je bilo znatnih pomoraca, pa je jedna grupa njih došla i učila u Perasu. To je dakle jedan širi koncept u koji ulazi balkansko političko područje. Također je na odmah zapaziti da je u tom pozivu Petra Velikog bilo izvesnog odjeka u Crnoj Gori, koja je se odazvala tom pozivu na ustanak i koja je pretrpela strašnu odmazdu prodorom osmanskog vezira 1714. Numan Paša Ćubrilića, koji je spalio Cetinjski manastir, jer je sama ruska vojna akcija pretrpela neuspeh u čuvenoj bici kod Pruta, takozvana prutska epizoda u životu Petra Velikog. No, svejedno, unutar crnogorske sredine počeo je da se razvija osjećaj potrebe i veze za Rusiju i polovinom 18. veka, oko 1752. ili 4. godine, vladika Vasilije Petrović, koji je vladao zajedno sa vladikom Savom Crnom Gorom, će ojačati te veze, otići u Rusiju, napisati istoriju Crne Gore na ruskom jeziku, objaviti je u Sankt Peterburgu i učiniti nešto što je bitno za obe strane. S jedne strane upoznaće Rusiju u ovoj knjizi koja obiluje nepouzdanim i propagandnim podacima, ali važnim zbog svoga dela, delovanja učiniti dakle Rusiju upućenu u položaj balkanskih hrišćana, a s druge strane prestati obeležiti pravi začetak rusofilije koja će dobiti upravo ogromne razmere u samoj siromašnoj i malenoj crnogorskoj državi. Također treba se setiti da je već negde oko 1752. godine, nešto ranije, ali ovdje dramatično, zbog reformi Marije Terezije došlo do jednog procesa razvojačenja Srba u Ugarskoj, da su oni ostali bez svog posebnog vojnog položaja, što je ugrožavalo njihove interese, i da je zbog toga jedna grupa značajna naroda i oficira odlučila da se iseli u Rusiju. Taj pokret je toliko uzimao maha da je austrijska carica shvatila njegovu opasnost i njen prvi ministar Kaunic je donio čitav niz mera da se taj pokret iseljavanja Srba iz Temišvarskog Banata, odnosno Pomoriške i Potiske krajine, na neki način zaustavi. Oni su, koji su otišli, otišli su u pravoslavno carstvo koje ih je naselilo opet na jednoj krajini, a to je su bili novo osvojeni ili novo oslobođeni predeli Južne Rusije, odnosno Ukrajine, gdje su oni predstavljali jednu vrstu grudobrana i u isto vrijeme postali veliki vojnici te carevine. O njima ponešto znamo, jer je jedan od njih, Simeon Piščević, koji je otišao kao poručnik, završio kao general major ruske vojske, ostavio vrlo obimne memoare, dok je drugi jedan postao general šef i veliki vojnik u potonjem naraštaju Petar Tekelija zbog vojevanja na Kavkazu. U isto vrijeme se suočavamo i sa time da je ta seoba u Rusiju imala dva značenja. Jedno značenje je istorijsko. Ona nije uspjela da očuva srpski identitet preseljenika. Naprotiv, pravoslavno carstvo se pokazalo izuzetno zgodnim za napuštanje srpskog identiteta i to vidimo upravo na primjeru Simeona Piščevića, koji premda piše na ruskom jeziku, sve što piše i iskazuje odslikava korenitoga Srbina, da bi njegov sin Aleksandar Piščević, koji je bio ruski oficir i poginut u ruskoj sredini, pisao također memoare načinom jednog baroknog plemića 18. veka, koji se potpuno osjeća Rusom i koji prema samim Srbima nema ni trunku one emocionalnosti koju je imao njegov otac. Dakle, taj proces je imao tu vrstu oblika, ali mu je magistralni izraz dao Miloš Crnjanski svojim velikim romanom Seobe i druga knjiga Seoba, jer je on u tom romanu toj istorijskoj činjenici dao jedan metafizički sadržaj. Dakle, ona postaje ne samo istorijska činjenica jedne Seobe, nego simbolička i metafizička predstava obećane zemlje kojoj se ime sam Crnjanski, pisac 20. veka, je to uradio modernim umjetničkim sredstvima, ali je imao svom snage da svom slovenofilstvu i rusofilstvu da jedan karakter i jedan sadržaj koji upravo legitimišu ovu simboličku, kulturološku predstavu Rusiji koja je u 18. veku bila rukovodno načelo našeg kulturno-istorijskog položaja. Srbi su u strahu od unijačenja molili da im ruska država pomogne i ona je to učinila tako što je obavila rulju, što je konstruisala drugi jezik crkvenog bogosluženja, a to je bio jezik ruske redakcije staroslovenskog jezika koji se zove ruskoslovenski. Taj jezik postaje liturgijski jezik naše crkve, čime se pravi neprilazna vododelnica u odnosu na unijanske tradicije koje se pojavljuju u to vreme. Dakle, vidimo da Rusija nije samo politički, nego i kulturni činilac našeg 18. veka, koji je sad napravljen kulturnim i političkim uticajem ruskoga sveta. U isto vreme naši pisci odlaze u Kijev, gdje se školuju, naši slikari i freskopisci prihvataju barok, izrazito katolički pravac, ne preko Austrije, on nikad tako ne mogu biti prihvaćen, nego preko Rusije. Naime, barok, katolički pravac je odredio stilske obeležje Poljske, a Poljska je jako bila u premreženim vezama sa današnjom Ukrajinom, odnosno tadašnjom ruskom graničnom provincijom. I tadašnja Kijevska duhovna akademija je uspjela da svojim vezama sa Srbima i stilski dovede do baroknog umetničkog izraza, bilo tako što su dolazili ruski slikari, bilo tako što su naši slikari počeli slikati na taj način, a što je vrlo karakteristično za samu putanju kulturnog utjecaja. Recimo, mi smo tako usvojili jedan stih, 13-terac, koji se u našoj nauci zove poljski 13-terac, a u stvari je došao preko Kijeva i čije razmere i danas znamo u onoj pesmi koja predstavlja himnu Svetome Savi, Uskliknimo s ljubavlju Svetitelju Savi. Taj, dakle, stihodni oblik je nešto što je stiglo u 18. veku ovim putanjama koje su opisane. Valja također reći da ovaj ruski uticaj je rastao kako je rastao značaj Rusije na svjetskoj pozornici. On je bio, kao što vidimo, višesmeran, da bi u Karađorđevom ustanku poprimio izrazito politički sadržaj. Karađorđevi ustanici su tražili i preko prote Mateje Nenadovića lako ostvarili vezu sa ruskom vojskom koja je ratovala u područjima Delte Dunava. I u isto vrijeme Rusija je Karađorđev ustanak snažno pomogla u vojnom smislu. Ali tu već se nameće jedna senka koja prati odnose velikih i malih i u tom smislu ne promašuje ni odnose između Rusije i Srba. Sultan 1806. godine je ponudio Karađorđevoj Srbiji autonomiju veću nego što je bila Miloševa koju je dobio 1815. godine. Ta ponuda koju je ispregovarao jedan trgovac i car Ičko, Petar Ičko, u nauci se zove Ičko mir. Međutim, Rusija koja je u tom trenutku ratovala sa Osmanskom imperijom je tražila da Karađorđeva Srbije odbije tu ponudu. I sad je mala zemlja uvijek pred tom vrstom odluke da li će slijediti svoje neposredne interese ili će slijediti svog velikog zaštitnika računajući da ovi interesi mogu biti ugroženi ako je on napusti. Karađorđeva Srbija je odbila Ričkov mir i nastavila da ratuje sa Rusijom 1807. 8. i potonjih godina da bi u trenutku kada Napoleonova najezda kreće ka Rusiji, a to je treći evropski pokret čitave Evrope, nije Napoleonova armija bila samo Francuska, ona je bila armija i njegovih saveznika, Nemaca i svih drugih država, praktično evropskih, Poljaka i tako dalje. Dakle, kada Napoleonova najezda kreće, Rusija sklopila separatni mir sa Osmanskom imperijom, takozvani Bukureški mir, u jednom članu rekla, uspela da isposluje da ona ima pravo da se brine za položaj balkanskih hrišćana. To je bilo sve. Ostavljena bez ruske pomoći, bez ruske vojske, Karađorđeva Srbija je pod dvostrukim udarom, jednim iz Bosne i drugim iz pravca Niša, pokletva i bila izložena strahovitom pustošenju jer je sultan Srbiju stavio 7 dana van zakona. To je poznata mera odlazne turske politike, da se dakle teritorija stavi van zakona, što praktično znači da sve što se učini sa narodom, stanovništvom, dobrima te zemlje jednostavno biva dozvoljeno. To je bilo strašno odnos da koja je ostavila ogromne pokrete masa koji su izbjegli i prešli Savu u Habsburšku monarhiju. No, taj primjer koji pokazuje da mere i odnosi velikih i malih uvek počivaju na izvesnoj asimetričnosti, dakle, taj primjer treba dopuniti onim što se dogodilo odmah posle kraha Napoleona. Miloševu drugi ustanak ne bi nikako mogao da bude tako uspješno ostvaren da Rusija nije insistirala na ostvarivanju odredbe Bukureškog mira o takozvanom zaštiti pravoslavnih hrišćana na Balkanu. Već Miloš je tu potpuno iskoristio i dobio svoju minimalnu autonomiju, da bi posle poraza 1828. turske vojske u Novom Gradu sa Rusijom, on priključio Šenahija i dobio svoje nasledno plemstvo. Ta prva polovina 19. veka obeležava veliki uticaj Rusije u evropskoj politici. U isto vrijeme kod nas se Vukovom reformom odvija izvisno odvajanje od ruskog kulturnog i književnog uticaja, jer je Vuk svojom jezičkom reformom snažno odvojio jezički osnovu književnosti prethodnih epoha od narodnog jezika na kojem je nastala ta epoha njegove reforme, i to je praktično značilo, i on je na tome jako insistirao, taj pojam se u nauci naziva jezičkim purizmom, on je jako insistirao na tome da se slovenizmi, a to je prevashodno značilo rusizmi, uklone iz leksičkog sadržaja srpskog jezika. Ovo je bila činjenica koja je imala svoju negativnu kulturološku rezultantu, pa tako vidimo da recimo kod najvećih pesnika srpske kulture, Njegoša, ta činjenica nije igrala nikakvu ulogu, on je zaista pisao narodnim jezikom, ali ne Vukovim, nego jednim jezikom koji je amalgamisao čitav niz starih slovenskih reči koje otkrivaju najsubtilnija duhovna značenja unutar jednog govora. Dovoljno je da se samo setimo nekih od tih reči da vidimo kako je Njegoš u stvari primenjivao jednu jezičku strukturu koja nije bila vukovska, jer je ona govorila suptilnosti onoga što je on hteo da kaže. Znači Vuk je tu išao na ruku svesno ili nesvesno jednoj austrijskoj politici odvajanja Srba od slovenskih, odnosno ruskih osnova, i to je ostavilo traga u kulturnoj podlozi srpskog izgrađivanja, zato što će ta podloga sve više dobiti oblike distanciranja srpske intelektualne i kulturne elite od ruskog političkog zračenja. U jednom velikom veku ruske kulture, 19. veku, taj uticaj naravno nije mogao da se zaustavi, i velika literatura ruska, Gogolja, Puškina, Tolstoja, Dostojevskog, je imala svoje reprezente i zastupnike unutar srpske kulture, ali objektivno se srpska kultura počinjala pomerati ka i drugim težištima i ishodištima. No, u političkom smislu, posebno za dramatičan Berlinski kongres, na kom je koncert velikih sila pod dirigentskom palicom britanskog premijera Benjamina Disraelija, koji je predstavljao najveću svetsku silu tog vremena, i nemačkog kancelara Otta von Bismarcka, koji je predstavljao najjaču evropsku zemlju tog vremena, odlučila da hercegovačkim ustanicima, koje Osmanska imperija nije mogla da zaustavi, donese Austriju kao novog okupatora Bosne i Hercegovine. Bio to direktan trac na srpske nacionalna prava, jer u tom trenutku Srbi predstavljaju polovinu stanovništva, pravoslavni predstavljaju blizu polovine stanovništva Bosne i Hercegovine, a muslimani imaju značajan broj ljudi koji se sebe osjećaju ili prepoznaju kao Srbe. I taj apsolutno antisrpski gest i čin je podrazumevao saglasnost ruske politike. Rusija, koja je prethodno obezbedila Bugarskoj Sanstefanski mirom veliki prostor, što je uslovilo da nastane Berlinski kongres kao revizija te odluke, se složila sa tim i ostaju zahvaćene od dramatične reči kojima je knez Gorčakov se obratio Jovanu Ristiću, tadašnjem predstavniku Srbije, koji je današnjim jezikom rečeno lobirao na Berlinskom kongresu za srpske interese, rečima koje su bile bitno bacili u senku se prethodno, a se prethodno bilo je da je ruska vojska ratovala od 1875. do 1878. sa srpskom vojskom i oslobodila Aleksinac, Prokuplje, Vranje, Pirot, dakle to je bilo zajedničko ratovanje, veliko slovenofilsko oduševljenje u carskoj Rusiji koje je nagnalo Aleksandra II. Da uopšte uđe u taj rad za pravoslavne hrišćane, ali reči knjeza Gorčakova su bacile duboko senku na to, jer one su glasile izričito i nemilosrdno, prvo idu naši interesi, pa bugarski, pa onda vaši. To je izazvalo u Srbiji ogroman talas nezadovoljstva i čak i Srpska skupština odbijala da usvoji odluke Berlinskog kongresa. U toj situaciji, kad se narodno raspoloženje iz stanju revolta pojavilo, Jovan Ristić, koji je veliki državnik 19. veka, je rekao, po mom sudu, proročku rečenicu koja postaje aksiom politike do dana današnjeg. On je rekao, u pravu ste, teško je nama sa Rusima, samo nam je još teže bez njih. Ta rečenica otkriva jednu državničku mudrost u gorkim trenucima narodnog razočaranja. To je nekako bilo izvesno, ali ono što se kasnije događalo pokazivalo je da kulturni uticaj, kulturno zračenje Rusije opada, da kulturna podloga srpske kulture se razuđuje i da je uticaj Rusije često ostavljen samo unutar folklorne dimenzije, dok politički uticaj je bio važan, pa je tako recimo ruski car Nikolaj II. Romanov preuzeo na Rusiju dugove Srbije posle majskog prevrata 1904. godine od francuskih banaka, time obezbedio ekonomski razvoj Srbije u godinama pred Prvi svjetski rat, da bi onda u samom Prvom svjetskom ratu bio iskreni saveznik Srbije. Rusija koja je 1908. kad je Bosna i Hercegovina proglašena delom Austro-Ugarske, kad je anektirana i kad je bilo veliko nezadovoljstvo u srpskom narodu, dakle Rusija u tim godinama je rekla otvoreno da neće ući u svjetski rat zbog jedne pokrajine. Ali, kad je bila dovedena u pitanje sama egzistencija Srbije, sad ne više prisjedinjeni kraj, nego sam Srbije, ruski car uprkos nedovoljne spremnosti ruske vojske je ušao u Prvi svjetski rat. I tu počinje, po mom mišljenju, jedan hijatus, jedna pukotina ili raselina u vremenima između ruskog i srpskog opažanja 20. veka. Naime, ruska carevina se raspala u Prvom svjetskom ratu i na neki način taj Prvi svjetski rat je označio propast ruske carevine, nestanak monarhije, veliki unutrašnji građanski rat i nastajanje jedne države koja je obeležavala komunističku diktaturu. Kod Srba, kraj Prvog svjetskog rata je značio ratnu pobedu, potpunu potvrdu srpskih nacionalnih prava, stvaranje više nacionalne države pod monarhijskim načelom. To je nešto što je bitno različito i gdje se dve dimenzije vremena razišle. 1945. godine stvari se pokazale obrnutima. Rusima je 1945. godina i do danas se to vidi značilo i znači prevashodnu pobedu u ratu, ulazak u Berlin, kontrolu velikog dela spojenih granica i u tom smislu predstavlja obeležje njihove samosvesti. U isto vrijeme Srbima je 1945. godina značila ostajanje bez monarhije, ulazak u komunističku diktaturu, jak antisrpski unutrašnji sastav te vladavine i veliku i drastičnu odmazdu fizički nad inteligencijom i građanskim slovenskim. To je nešto što ostaje trajni hijatus tih odnosa između Rusa i Srba, jer Rusi veoma teško mogu da to prihvate, pošto su oni vođeni imperialnim gledanjima. Gledište svake imperije je da je njeno veliko vreme i vaše veliko vreme, kao što je njeno loše vreme i vaše loše vreme. I oni jako teško mogu da razumiju da pobeda u Berlinu 1945. ne znači ono što njima znači, pa tako imamo svake godine posetu ruskog državnika za 20. oktober 1944. godine, što predstavlja ambivalentan čin. Dakle, s jedne strane zaista ulazak Crvene armije obezbedio izbacivanje nemačke okupacione sile, ali s druge strane označio je veliku unutrašnju promenu u istorijskom položaju srpskog naroda. No, to je nešto što će postati očigledno 1990. kad se bude raspao Sovjetski savez, kad bude pao Berlinski zid, a u tom periodu se odigrao u 20. veku i dalje ovo pomeranje kulturnih težišta ka zapadnim zonama uticaja. Dakle, ruski uticaj ostaje na površini kulturnog zračenja unutar folklornih i rudimentarnih formi, dok se objektivno posle Drugog svjetskog rata i tova Jugoslavija postepeno otvara kulturnim sadržajima i dominaciji zapadnih uticaja, što će naštiti svoju udeo u 60. 70. i 80. godinama. Raspad Jugoslavije je dramatično suočio Srbe sa jednom vrstom iskustva koje je Jovan Vinčić dalekosežno i daleko vidio imenovao, a to je da su oni u 90. godinama, a to smo sad već svi mi koji to pamtimo, vidjeli očiglednu nastavu iz toga kako to izgleda kada na svjetskoj sceni nema ruskog prisustva. To je dramatično obeleženo bombardovanje 1999. godine i to je nešto što inače, kako je pisao Solženjicin, izazvalo preokret u ruskoj eliti i što je uslovilo preokret ruskog ponašanja unutar same njihove države. U godinama 21. veka možemo zabeležiti da je 1907. godine, kada je zapadni svet, predvođen se američkim državama, želeo da nametne Ahtisarijev plan kao deo rezolucije kojom bi se sklonila rezolucija 1244 i proglasilo Kosovo, to je nadgledana nezavisnost Kosova i Metohije. Srpski predsjednik vlade Vojislav Koštunica uputio pismo, molbu ruskom predsjedniku Putinu da Rusija stavi veto na tu mogućnost savetu. To je bilo prvi put posle 1914. godine da se jedan srpski predsjednik obrati za pomoć Rusiji. Dakle, punih 100 godina to se nije dogodilo. Posle Pašića 1914. kralj Aleksandar, koji je vodio antisovjetsku politiku, iako period između dva svjetska rata obeležava veliki plemenit i dubok odnos između ruske bele emigracije i srpskog stanovništva. Ima mnogo svedočanstva koje govore da ruska carska emigracija je naselila se najviše u Srbiji, da su lekari, profesori, naučnici učinili jako mnogo za kulturno uzdizanje Srbije, da su im bili izuzetno plemeniti i požrtvovani i da ih je srpski narod sa velikom ljubavlju prihvatao. Dakle, uprkos tome, osnovna politika kralja Aleksandra je bila antisovjetska, što je bila odlična inkubacija da ona u Titovom režimu postane sve više pod vidom antisovjetizma i antiruska. Ovo je bio jedan prekid da se nešto tražilo od Rusije. Rusija je odgovorila tako što je zaista rekla da će staviti veto, pa dakle nije rezolucijom Saveta bezbednosti priznata nezavisnost Kosova i Metohije, nego su zapadne sile unilateralno to uradile i samim tim ta nezavisnost je ostala do dana današnjeg nelegitimna. 2015. godine predsjednik Srbije Nikolić je molio ruskog predsjednika Putina da se stavi veto na britansku rezoluciju o genocidnosti Srba i i Rusija je u tom slučaju, pošto je to izašlo sa Indusavite, zaista stavila veto. Tako da je ona pokazala da postoje neke granice unutar kretanja u kojima će ona zaštititi nešto od srpskih nacionalnih prava. Ako pogledamo u celini, mi vidimo da se rusko-srpski odnosi odvijaju u više pravaca, da kulturni uticaj Rusije vremenom pada, da politički uticaj Rusije traje i u vremenima kada kulturni uticaj pada, ali vidimo i jednu zakonitost, a to je da kulturni uticaj vremenom određuje politički uticaj. Dakle, oni koji su prisutni kulturom, shvaćenom u smislu odnosa, ne shvaćenom u smislu neke istančanosti, nego načina shvatanja sveta, oblika komunikacije, oblika poslovanja, oblika saobraćanja, dakle u širim spektrom društvenih odnosa, pre ili kasnije uslovljavaju jednu vrstu političkog preokreta i promene u ponašanju. Tako da možemo reći da u našim vremenima prisustvujemo jednom složenom kolopletu rusko-srpskih odnosa u kojem ponekad Rusija deluje kao svinga, čije ideje baš ne možemo do kraja pogoditi, a u stvari učimo se teškoj lekciji samostalnog postojanja i onoga što je Jovan Ristić daleko svido ukazao davnih dana. Tako da u složenom svetu koji danas postoji, mi jednostavno rečeno ostavljamo se na onu tradiciju koja nikad nije bila iznemerena u rusko-srpskim odnosima, to je tradicija pravoslavnog poticaja, jer je Rusija uvek bila na strani pravoslavnih Srba u svim zapletima koji se pojavili. Ona je uvek pomagala umetnost pravoslavnih Srba, evo to vidimo i sada u završavanju Hrama Svetog Save. Dakle, to je njena osnovna matrica uticaja, dok sa druge strane, unutar naše svesti, uvek postoje dve amplitude u odnosima, uvek jedno veliko minsko gotovo oduševljenje velikim slovenskim bratom koji bi mogao da nam pomogne u teškom položaju naroda na granici, i s druge strane je duboka osujećenost i ljutnja što život ne potvrđuje naše najbolje nade. Hvala.
Neverovatno, poslednje tri dana i u Calgaryu, i u Edmontonu, i danas u Vancouveru, profesor Lomper govori tačno 45 minuta. To je neverovatna profesorska veština. Evo, snimio sam i ovo 44 minuta, 39 sekundi. Dobro. Evo, već prelazimo na drugi deo, dakle, našeg druženja, vaša pitanja, zamolio bih samo da budu precizna, jasna i naravno i sa naše strane potrudit ćemo se da budu što je moguće kraće da bismo govorili nešto više vaših pitanja. Podignite samo ruku i dobit ćete reč. Izvolite. Izvolite, izvolite.
Ja sam Branko Popežinov. Htio sam da se zahvalim što ste nas posjetili ovdje na daleki sever, kako Kanadci mi kažu, Uigar i Ološt. Moj otac, pre nego što je preminuo, napisao je član koji se zvao Jugoslavija, najveća srpska zadruga. Vi, profesore Lompare, ste to dokumentovali u vašoj knjizi, niz primjera te zadruge, duh samoporicanja. Moje pitanje je postojanje te izdavačke kuće Katena Mundrija, pozitivan znak da Srbi čitaju vaše knjige i da se nekako oporavljamo i ozdravljamo od te zablude, da li vi mislite da ti pozitivni znaci će da nastave da se dešavaju u Srbiji, da li su se Srbi zaista osvestili te njihove zablude koja je bila Jugoslavija?
To je dosta složena stvarnost, jer jedan veliki broj ljudi vaspitan, a naročito kod Srba sa identifikacijenim odnosom prema Jugoslaviji, Osnovna razlika između Srba, na primjer, s jedne strane, Hrvata i Slovenaca sa druge strane, prema Jugoslaviji, u tom što oni su slijedili dva različita tipa i odnosa. Srbi su usvojili, o tome sam govorio u Montrealu, gdje sam govorio o francusko-srpskim odnosima, usvojili su jedan koncept koji je karakterističan za francusko poimanje nacije, to je država nacija. Svi građani jedne države su članovi njene nacije. To je koncept koji je Francuska iznedrila i koji je prirodan posljedice činjenice Francuska bila praktično u ovim otprilike granicama manje više gotovo 1000 godina. Znači oni tu vrstu unutrašnje kohezije imaju. Dok su Hrvati i Slovenci uzeli nemački koncept nacije. Nemačka je bila, o tome sam pak govorio juče u Edmontonu. Dakle, Nemačka je imala, zašto je bila rascepkana, koncept da je konstituent nacije jezik. Dakle, svi koji govore jednim jezikom predstavljaju članove jedne nacije. Znači, gdje država nije bitna, gdje je jezičko osjećanje u bilo kojoj da se državi nalazite, formira vaše nacionalnosti. To je značilo da su Srbi preneli svoju identifikaciju sa Srbijom kao državom na Jugoslaviju. Znači, državni modus je omogućio taj prelazak i odnos u Jugoslaviji je bio identifikacijom. S druge pak strane, Slovenci i Hrvati su imali ugovorni odnos u Jugoslaviji. Dokle im odgovara i dokle im ne odgovara. Ta razlika je uslovila da svako srpsko identifikovanje sa Jugoslavijom oni doživljavaju kao nametak. Jer njihovo poimanje toga drugčije. S druge pak strane, Srbi su svako njihovo odbijanje te identifikacije doživljavali kao neku vrstu napuštanja jugoslavenske ideje. Ne može se reći da su Srbi tu pogrešili. Ishod Jugoslavije pokazuje da je za hrvatsku politiku, a hrvatska politika je bila nezadovoljna svakom Jugoslaviju. Ona je bila nezadovoljna unitarnom. Pa je onda bila nezadovoljna sporazumom Jugoslavijom, jer je bila nezadovoljna čak i banovinom Hrvatskom koja je nastala. Pa je potom bila nezadovoljna federalnom socijalističkom Jugoslavijom, pa je na kraju bila nezadovoljna i konfederalnom po ustavu iz 1974. Znači, hrvatska ideja se nikad nije pomirila s Jugoslavijom i to je bilo prilično dobro procjenjivanje. Međutim, Srbi nisu povukli potez koji je Miloš Crnjanski preporučivao, a to je da pogledaju stvari sad sa svog stanovišta, ako je nacionalno stanovište regulativno, nego su smatrali da više Jugoslavije će suzbiti hrvatski otpor prema Jugoslaviji. To je bilo fatalno, a sa Jasenovcem je to ponašanje posle Drugog svjetskog rata poprimilo patološki sad. To je, znači, ključno da vi posledan takvog genocida koji je bio duboko promišljen, ponovo pokušavate da osmislite nešto što se u suštini ne može osmisliti. Međutim, Titova Jugoslavija trajala dugo, bila je pomognuta od zapadnih sila, ostvarila je bitan utjecaj na mnoge ljude, mnogi ljudi danas žive i mi često previđamo da automobili se menjaju, avioni se menjaju, ali predstave u glavama ljudi se ne menjaju. Ako uzmete knjigu Momčila Seleskovića, Srbija u nemačkom javnom mnjenju 1914. 1918. i uporedite je sa knjigom Nikole Živkovića, Srbija u nemačkim medijima 1990. 1999. vi ćete vidjeti da su predstave o Srbima potpuno iste. Što znači da se simboličke predstave, kulturne predstave, koje na prvi pogled izgledaju neznačajne konstrukcije, pokazuju mnogo istrajnije, jer se ponavljanjem u medijima, ponavljanjem u shvatanjima, čine delom unutrašnjeg sveta jednog čovjeka. Tako da je Jugoslavija postala deo unutrašnjeg sveta mnogo srpskog čovjeka i on, ne želeći da sebe raščara Jugoslavijom, pokazuje za sada nedovoljnu spremnost da prihvati realnost u kojoj jedina otadžbina Srba koja postoji i koja je uvek postala, to je bila Srbija. To je jedan proces gde je po meni potrebno uporno, strpljivo pomeranje klapa i pokušaj da se novim naraštajima, ukoliko se je to moguće, objasni nešto što oni sad već bolje vide i utoliko ste vi u pravu da više nema te identifikacije. Ali ima nastojanja spoljnje krivice, stalnog nastojanja da se neutrališe srpski činilac unutar tog prostora. I mi vidimo posljednjih dana da se ponovno pominje neka regionska konfiguracija koja bi nastala nekom aglomeracijom Makedonije, Kosova, Albanije, Srbije i tako da bi se, što piše inače u mojoj knjizi Dušan Poetarski, u 2011. napisao da će se nastupiti izvesna postjugoslovenska konfiguracija u, čiji temelj treba da bude srpska krivica za raspad Jugoslavije. Ideološki konstrukt i to je nešto što o čemu treba voditi računa. Dakle, postepeno nove generacije nemaju ovu vrstu ideološkog konstrukta i utoliko sam kulturni rad koji često deluje sporo i koji kod nas nije praćen adekvatnim merama državne politike, nije praćen filmskom industrijom, svim onim sadržajima koji bi tu bili važni, bi mogao da da jedan po meni prirodan, razuman, trezven odnos prema činjenicama istorijskog iskustva.
Izvolite.
Prvo, što je on istoričar i onda to teško pitanje njemu teslim i mi pomalo uživamo u tome kako se on muči da da neki odgovor, što je ono što se Nemci zovu Schadenfreude, radost iz pakosti, malo onako, znate, ali dobro će ne. A s druge strane, on uvijek da neki optimistički prelik koji publiku ostavi u boljem raspoloženju nego ja ovako blago je umrtljujući, što bi se rekli. Ja nisam čovjek koji je dovoljno upoznat sa tom vrstom istorijskih rekonstrukcija, ja nisam istoričar po osnovnom obrazovanju i mogu da samo kažem da traje velika diskusija unutar tih sadržaja koja ima svoje naglašene i bučne protagoniste i one druge protagoniste koji je osporavaju. Meni se čini da je to pitanje otvoreno pomalo na način na koji se sva pitanja danas otvaraju senzacionalistički, dakle sa jakim patosom i da utoliko to ometa trezveno razmatranje upravo Milojevićevih uvida. Po onome što naša današnja historiografija tvrdi, takva jedna pretpostavka ne bi bila verovatna. To je osnovni stav, da kažem, srpske kritičke historiografije. Pošto ja to ne znam, ja ne mogu sada da procenjujem u kojoj meri je on zasnovan, ali na vaše pitanje da odgovaram da u Srbiji o tome traje jedna burna rasprava koja na neki način će vjerojatno vremenom dati neku vrstu logičnog epiloga, premda je i do sad bilo rasprave između takozvanih autoktonista, recimo profesor vizantologije Radivoj Radić je napisao jednu knjigu Srbi do Adama i pre njega, koja se obračunava sa ovom autoktonističkom školom. A pošto ja nisam tu ni pročitao, znam sam knjigu, ja sam to pitanje ostavio van svoga interesovanja.
Izvolite.
Jedan od velikih poručnih obaveza i poslovnika moram sada da idem, ali prema što to uradim, htio bih sve da vas pozovem, braći i sestre, da koliko u vašoj mogućnosti pomognete rad ove izdavačke kuće Katena Mundi, jer to je jedina naša prava nacionalna izdavačka kuća koja se bavi srpskim nacionalnim pitanjem, da pisci kao što je naš profesor Milo Lompar dobija prostora da iskaže svoje mišljenje. Sve drugo spada u neko, ajde, ja ću jedan jugoslovenstvo i posebno slovenstvo u najgorem slučaju. Tako da, ja bih se hvalio profesoru Milo Lomparu na prilogu koji je dao našoj školskoj opštini, kao i svi veliki ljudi, i on to ne govori, ali eto, ja sam zadesio pa znam. Pa bih pozvao sve vas da i mi njima koliko možemo i koliko ste u prilici pomognemo da mogu da nastaje sa radom da bi se mogla čuti ta srpska ideja, ta srpska reč u našem narodu.
Moram da svojim primjerom, naravno, inače kako je bilo ja mogu ubijer, samo pozivom,
tako da izvolite pa nastavite da se družite i kad završite predavanje koliko ste mogućnosti i koliko želite, pomozite rad Katene Mundi. Hvala. Bogom se primjerom.
Hvala ga Bog, izvolite.
Ovdje sam, profesor, da ovo je bilo interesantno sadržaj prijetnika za društvo, da se mogu za istoriju. Možemo vidjeti da sam deo naravno bio nemočan, da sam jedin zadan što je društvo i kako se sad je bilo učinio u pravstvu svijetu i mogu da se sadržaju na bolje različite nadalje lokale. Međutim, da moje pitanje se odnosi na neposredno okruženje država na Balkanu i njihovu fizičku odvojenost.
Mislite danas?
Mislim danas. Da li je u istoriji bilo slično primjera položaja srpskog naroda u smislu njegove fizičke odvojenosti od Ruske imperije ili od Ruske države, kao i danas slučaj, osim što je to bilo za kratko drugo svjetsko ratu. Međutim, mi danas imamo jednu, možda što našu organizaciju koja se formira za duže vrijeme mislim NATO pakt. Kako Srbi i Rusi mogu da zadrže neposredan kontakt pored te fizičke odvojenosti?
Bilo je, recimo, kad je Petar Veliki uputio tu gramatu, Rusija je bila odvojena, ona je tek prodirala preko Besarabije i sliva Dunava ka spoju sa mogućim balkanskim hrišćanima, tek 100 godina posle toga, ona će negde u vreme rata 1906. godine baš postati deo tog balkanskog područja. Valja znati da rusko pitanje, rusko interesovanje za Balkan potiče tad, ali da su bila različite mogućnosti na stolu. Rusija se dogovarala više puta sa Austrijom o interesnim sferama na Balkanu. Pa je tako svaki put njena primarna interesna sfera bila Bugarska. Bila apsolutni aksiom ruske politike da bugarsku politiku treba zaštititi, jer je ona to gledala u rezultati kretanja ka Carigradu, ka obnovi ženskog carstva i tako dalje. Ponekad, kao recimo Katarina II. I Josip II., kao Nikola I. Romanov pred Grimski rat, Rusija je bila voljna da Srbiju ostavi u zapadno interesno, odnosno što je to značilo austrijsko interesno sve. Ponekad, ona bi rekla da je to jedna neodređena teritorija na kojoj se privrede interesi međusobno prekreću. Uvek je, međutim, to je sad bitno i to dotiče drama našeg naroda, Bosna i Hercegovina bila u zapadnoj interesnosti Austrije. Či ruska politika je tu bila prilično određena, a naš narod je vremenom išao ka zapadnoj strani i on je praktično predstavljao nukleus tog kretanja. Tako da, ono što sam teo da naznačim, jeste da ruska politika je politika. A politika znači upotrebu različitih figura na jednoj šahovskoj tabli. Nekad pion postane kraljica i reši partiju, ali nekad pion pogine već u otvaranju, onako se to samo različi. Dakle, odvajanje fizičkog od Rusije je jedan čin koji otprilike objašnjava zašto je toliko Zapad uložio sredstava, propagandnih laži, drastičnih kršenja demokratskih sadržaja, da Crnu Goru proučili nezavisno, a da u narednom koraku, čak bez ikakvog izjašnjavanja naroda, nju učlani u NATO. Čini su stupili od sobstvenog pravila da referendum mora da učini zemlju članom NATO. Pa su onda nastavili to, vidite, u Makedoniji, gdje je samo 30% ljudi izašlo na referendum kod promjene ustava, oni su rekli, nema problema, iako je to apsolutni demokratski fijasko. Dakle, mi se suočavamo, sad prelazim na ovo što pitate o sadašnjem vremenu, sa ogromnim gubljenjem demokratskog kapaciteta zapadnog, odnosno američkog sveta. Ako u jednoj Velikoj Britaniji narod izglasa Brexit, a parlament, onaj koji bi trebalo predstavljati taj narod, odbije to da sprovede. Dakle, parlament se jednom pojavljuje ne kao neko ko je zaštitnik suverenosti naroda, obrnuto, neko ko ne dozvoljava tu suverenost. To je zapadni američki svijet u posljednjih 10 godina značajno smanjuje demokratske sobstvene sadržaje. On sad deluje sve više preteće, a sve manje, da kažemo, privlačno. NATO pakt je u smislu oruđe te politike. I vi ste dobro pitali. Ključno pitanje u odnosima Srbije i NATO pakta jeste da se istera Rusija za Balkana. Sve drugo je potpuno sekundarno i u suštini potpuno nebitno. Dakle, Srbija i Republika Srpska, to je u stvari vezani paket, su beznačajne u vojnom smislu da bi sad njih smatrali nekom opasnosti, bilo koga, to je prosto smešno, ali s druge strane one praktično su posljednja mesta ruskog prisustva, ne ruske dominacije, u Srbiji nije ruska dominacija. Nijedan medij nema Rusija. Svih 7 nacionalnih frekvencija ima, uključivi državnu RTS, imaju zapadni činjenje. Znači, uopšte nije reč o tome da sad Rusi imaju neki poseban uticaj, nego je raspoloženje naroda, s jedne strane antizapadno, a onda time naglašenije rusofilsko. E, to treba nekako zaobići. E, to je jedan par rukava. Drugi par rukava je ruska politika, ja sam rekao, ona dela kao sliga, vi nekad imate utisak da ona to želi da zaustavi, a nekad imate utisak da ona želi sa tim da trguje. Ja sam jednom rekao da je Srbija zemlja na periferiji ruskog sveta. Periferiji, znači iza nas više nema zemalja koje dotiču ruski svet, a onaj koji je na periferiji često je žrtva određenih pogodbi. To pokazuje da mi moramo da se oslonimo na sopstveno stanovište u odnosima sa Zapadom, odnosno sa Rusijom. Mi prosto moramo da iskristališemo u svojoj svesti potrebnu meru najmanjeg rizika unutar tih odnosa i u isto vreme, ako želimo da ostanemo narod autentičan, a ne sintetički i veštački, ona je pitanja o kojima jednostavno mi ne možemo da raspravljamo. Mi ne možemo da raspravljamo o tome da mi priznamo Kosovo i Metohiju kao nešto deo odvojeno Srbije. To prosto ne može ući u zahtev, kako bih rekao, naše politike. Tako da, mislim da je obostrano stvar nedovoljno definicija. Mi ne znamo tačno šta bi Rusija mogla da učini. Rekao sam odvojila se od Crna Gora odvojena upravo zato da Rusija ne bi mogla da priđe, sad ja nisam nikako vojno stručnjak, da unutar razvojam te strateške stvari, sad da tu neka vojska ili nekako može uđe, ali po mom mišljenju, ja sam profesor, dakle smešno i da govorim o vojsci, iako sam služio vojsku, da mi ispada posljedno, nisam služio vojsku, vrlo pošteno što bi se reklo, nosio sam onaj mitraljec koji je Bata Živović postavio u svim onim filmovima. Dakle, u svakom slučaju, ja smatram da je kulturna podloga ono što bi moglo da da izvestan sadržaj tim odnosima. A ovo što se događa u politici, ne mogu da protumačim do kraja.
Izvolite, oče.
Samo, profesor, jedno pitanje. Šta je sad, da li je Bugarska prva ili Srbija prva? Kako je danas stanje?
Bugarska je član NATO pakta, ali ako biste mene kao nekoga ko nije ekspert za ruske odnose pitali, ja bih vam rekao da po mom shvatanju Bugarska uvek prva. Nekako kad razgovarate sa Rusima, pre ili kasnije vidite da oni više zameraju Srbima što je Tito raskinuo vezu sa Sovjetskim savezom, iako kad im kažete, pa vi ste nam Tita uveli, nismo mi Tita stvorili, to je vaš rezultat, što nama knjižite svoj neuspeh, oni kažu, dakle pokazuju dakle jednu vidnu zlovolju, dok kad je Bugarska u pitanju, onda kažu kako je Bugarska eto nije učestvovala u Drugom svjetskom ratu na istočnom frontu protiv Rusije. Dakle, oni imaju, to je strateški način mišljenja. Mi smo, ja sam govorio u Edmontonu, tako, o nemačkoj politici i pokazivo sam da nemačka politika ima apsolutni kontinuitet 150 godina. Što se sve menja, ali ta osnovna orijentacija je otprilike ta, menja se sadržaj i situacija. Tako da mislim da će Bugarska uvijek biti istim, što u Bugarskoj postoji jedna stranka koja je naglašeno rusofilska i koja sigurno ima podršku Moskve, dok od nas nema takve političke strukture.
Izvolite. Pitanje je?
Današnji ljudi veruju samo u ono što mogu da vide, da opipaju i da iskuse u svojim životima. To je bitna razlika. Sud, da su tako razmišljali ustanici pre 200 godina, ne bi uopšte tu stvar pokretali, jer bi uopšte bilo izvesno da će moći nešto u carevini da uči. E sad, koji ćete moral od ta dva prihvatiti, to je važno pitanje. Ukoliko mi to vidimo sad, mislim da u ovom trenutku treba reafirmisati nacionalnu stanovištvu srpskoj politici. Ja sam to u Duhu Zaokrića snažno naglasio, zato što nacionalno stanovištvo, srpsko stanovištvo, omogućava pokretljiv odnos prema činjenicama različitog reda. Bugarska ima ispred sebe pravoslavnu Srbiju. Dakle, ona nema doticaj sa zapadom. Grčka, koja ima preko mora doticaj sa zapadom, je uvijek bila miljenik zapadne politike, zato što je zapad umislio da treba svoju vezu sa antičkom Grčkom da nekako rekonstituiše. To je jedan projekat zapadnih sila našeg 19. vijeka, da Grčka treba da bude neka vrsta izvora zapada. To je konstrukcija, to nije tačno, ali to je tako. I vi zato se ne čudite kad vidite u Londonu 7 grčkih crkava, a ruskih 2. Nije to što Grci mogu da naprave više crkava, nego zato što im Englezi to dozvoljavaju. To je dakle jedan odnos na ga. Mi u tom smislu smo za narod u direktnom kontaktu, čak jezičkom kontaktu sa zapadnim narodima, kulturama. To prodire kod nas sa velikom snagom, kao kontakt. Mi moramo da emancipujući svoju nacionalnu politiku nju učinimo komunikativno. Dakle, u tom smislu mislim da je to najviše što se u ovom trenutku može učiniti. A zašto mislim da je to dobro za odnose s Rusijom? Zato što srpsko stanovište nikad ne može biti antirusko. A jugoslovensko je bilo i od kralja Aleksandra, uprkos pojedinačnoj solidarnosti sa carskim belim Rusima, i naročito Tito Jugoslavije. Dakle, srpsko stanovište po definiciji ne može biti antirusko, već se može nalaziti u većoj ili manjoj podudarnosti sa ruskim interesima od prilike do prilike. Nekad ste u većoj podudarnosti, nekad u manjoj, ali ono ne može, strukturno ne može da bude. I to je po meni najviše što je u ovom trenutku realno da se dogodi.
Izvolite.
Ja ne mislim da je on neki zastupnik ruskih interesa, on mi najviše deluje kao zastupnik svojih ličnih interesa. Ta vlada nije, koliko ja vidim, osim tako izvestog broja propagandnih odluka, učinila ništa bitno na planu promene, da tako kažemo, rusko-srpskih odnosa. S druge strane, to više nije suverena vlada. To je vlada jednog tigra od papira koji dnevno govori 5 sati preko svih televizija, dovodeći uz probleme sve kablove i sve struju i to nemoj to prska na sve strane, ali suštinski uzmite jednu beznačajnu činjenicu. Direktor informativnog programa, glavni i odgovorni urednik informativnog programa, programa Radio Televizije Srbije. Postavljen je za vreme prve koštuničine vlade. Potom ste imali drugu koštuničinu vladu, pa ste imali Tadićevu vladu, pa sad imate 6 godina, 7 godina ovu vladu, a on se nije promenio. To znači da je on, njegova legitimacija na drugom nekom mjestu, a ne na mjestu nosilaca narodnog postavljanja političke vlade. Predsjednik vlade kod nas, osoba netradicionalne seksualne orijentacije, jedinstveni smo u tome u Evropi, dakle, ali to nije ovdje najbitnije, mnogo bitnije činjenica je bila službenik USAID-a. Nikad nije išla na izbore, nikad njeno ime nije bilo na plakatima. Pa ipak, ona je nosi najizvršniju funkciju realno u zemlji, jer naša najjača ustavna funkcija je funkcija predsjednika vlade. To znači da ona opet ima legitimaciju njegovu biračkoj volji koju navodno treba da reprezentuje predsjednik vlade, nego u onom neformalnom prostoru interesa u kojem postoji čitava administracija. Dakle, naša administracija je produžetak jednog procesa koji je počeo 2008. godine i ubrzao se, a to znači da u svim nivoima administracije, to su nivoji koji nisu vidljivi, dakle, podministarski, načelnički, finansijski, se nalaze osobe koje svoj legitimitet ne crpu iz volje naroda, nego crpu iz nedefinisanog polja stranih utjecaja. Tako da tu nikakav pojedinac ništa ne može da znači, pa ni Nenad Popović. Kad je već o Nenadu Dodiku, on je imao vrlo složen put, ja ću vas podsjetiti da je on bio jedan od poslanika koji se nije slagao sa politikom u vreme rata u Bosni i Hercegovini, padajuće Srpske demokratske stranke, podsjetit ću još da je postao predsjednik vlade pod apsolutnom zaštitom američkog uticaja, sa jednim poslanikom je postao predsjednik vlade, što deluje groteskno, ali da je vremenom se emancipovao u političara koji sledi jedan oblik raspoloženja i težnje naroda za suverenošću srpskom. Tako srpski narod je inače bio i pre u komunističkoj Jugoslaviji ustavno suveren narod Bosne i Hercegovine i u tom smislu njegova politika izaziva velike simpatije kod velikog broja pripadnika srpskog naroda i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i vanje. Ono što ja vidim kao najveći problem njegove politike, to je nesposobnost da se borba za nacionalnu emancipaciju uskladi sa izvesnim nužnim zahtevima za socijalnom odgovornošću. Dakle, nemoguće je da se napravi nacionalno drugo, nacionalna država, ukoliko tako socijalno raslojavate građane u smislu delovanja korupcije, nezakonitosti itd. Mislim da ta činjenica može da podloka ovaj nauk. Ja smatram da ipak izvisna socijalna uzajavnost, odgovornost je nešto što predstavlja mobilizacijalnu snagu samoga naroda u Republike Srpske.
Izvolite, polako, privodimo kraju. Ajde da damo drugima koji do sad nisu pitali, pa možete kasnije da razgovarate, prosim. Izvolite, gospodine, u dole, u posljednjem redu. Samo glasnije, molim vas.
Druga Srbija je jedna intelektualno-ideološka formacija koja se obrazovala u tokom 90. godina u okviru ratova koji su obeleženi raspadanje i razbijanje antifizičke Jugoslavije. Oni imaju jedan plan spornika koji nas nosi Druga Srbija, gdje oni sebe tako određuju. Oni su imali u 90. godinama ulogu da s jedne strane pomognu okrivljavanju srpske politike za raspad Jugoslavije, to je bio jedan aspekt. Drugi aspekt je bio da ideološki, dakle, pripreme koncept posle raspada, posle završetka ratova, odnosno posle bombardovanja Srbije, oni su stvorili jedan ideološki konstrukt da su svi interesi legitimni osim srpski. Dakle, oni nemaju nikakav problem da objasne hrvatsku politiku, koja je neobjašnjiva, da imate 2% Srba, a da oni jednostavno rečeno jure okolo, ne bi našli nekog da tuku, kad više ta grupacija ne predstavlja ništa, vi nikad nećete čuti iz reda druge Srbije nikakvu osudu, ni jedne druge, ni hrvatske, ni albanske, ni crnogorske politike. Dakle, oni iste stvari koje živo su unutar srpskog društva, potpuno ignoriš u 1994. To je dakle produžaj komunističke politike. To je apsolutni produžaj komunističke politike koja je pronašla svoje utočište na zapadnim adresama. I ključno, sada u ovoj fazi, oni su prešli, pošto su zadobili apsolutnu dominaciju u medijima, oni upravljaju kada radili sa politikom, svi praktično medijima, i ruku na srce, oni sada su prešli na ustanove, to sam malo prepomenuo, dakle nosioci tog mišljenja su reprezentativni ustanov, i sa vladom iz 2012. godine dobili su svog autentičnog političkog predsjednika u liku predsjednika publike, u čijim govorima vi možete vrlo precizno pronaći sve elemente drugosrbijanske ideološke konstrukcije, desarski način, Lenin, neradan, neracionalan, nerazuman, sve možete da pronađete što pažljivo čitate, možete da pronađete ono uopštavanje koje je potpuno nedopustivo. Kad se kaže Srbi ne vole istinu, dakle ne ja, ti, neko drugi, nego Srbija, nas je u ovoj sali ima možda 50-ak, a mi svakako čak i ako smo svi Srbi nacionalno sigurno ne mislimo isto da bi nas neko mogao podvesti pod jedan koja on podvodi čitav narod. Dakle, to je karakteristično i to je rezultat ideološkog konstrukta koji je napravila druga Srbija, a taj ideološki konstrukt glasi u artikulaciji ideološke knjige filozofija Palanke Radomira Kostića, odnosno političke artikulacije Latinke Perović, nekadašnjeg sekretara Centralnog komiteta, glasi da je srpski narod kulturološki, dakle palanački, začaoven i protiv modernizacije. A modernizacija, što je inače elementarna neistina, ako sad krenete od čoveka do čoveka koje oni imenu, vi su to ljudi bili potpuno integrisani u evropski tok mišljenja tog vremena, ali ključna, dakle, ideja jeste da se racionalizuje razbijanje Jugoslavije u skladu sa pretpostavkom o srpskoj krivici, jer vi, ako ne obnovite ideju srpske krivice, vi ne možete ni na koji način da delegitimizujete srpske nacionalne interese. Tako da ja smatram da oni obavljaju ulogu nekadašnje ideološke komisije Centralnog komiteta, to su ko seća komunističke države, on zna da je to bila ideološka platforma koja se onda praktično sprovodila na nižim nivoima vlasti. I mislim da su oni danas u apsolutnoj dominaciji u medijskoj sferi, u visokoj dominaciji u administrativnoj sferi i u potpunoj dominaciji u ličnosti predsjednika Republike u političkoj sferi.
Hvala. Izvolite vi i vi ste onda za kraj posljednje pitanje. Može? Gospodine, da, prvo vi.
Da sadašnja politika ove sadašnje vlasti i njihov govor o razgraničenju prema Kosovu i Metohiji i će dovesti do konačnog priznavanja Kosova i Metohije od strane sadašnjih režima, s obzirom da oni imaju 500.000 članova stranke, da su svi mediji pod njihovim uticajem i da će uspjeti da isteraju to što su naumili kad govore o razgraničenju, to je jasno, mislim, govorio predaj Kosova. Znači, s obzirom na sadašnji uticaj ove vlasti, jesmo li kažem da on tigar partije ali on ima takvu moć i utjecaj trenutno da on možda svoju se može dovedati.
Hvala. Po mom mišljenju, ukoliko bude mogao, predsjednik Republike će ići u pravcu koji ste vi naznačili, dakle on će ići na pristanje Kosova i Metohije pod smokvinim listom nekog razgraničenja. Glavno protivljenje je prećutno neodobravanje tog čina unutar redova njegove stranke. Prećutno znači ćute, ali vjerojatno sproveo ankete i vidi da bi izgubio jedan znatan broj birača, koje on inače korumpirao na razne načine, ali u ovoj stvari, podsjetit ću vas, to nije ide tako, podsjetit ću vas da je Slobodan Milošević, pošto je dozvolio pad Krajine, više nikad nije dobio ni jedne izbore. Znači, njegovi glasači do 1995. koji su bili vrlo čvrsto uz njega, nisu posle toga ništa rekli protiv njega, jer ipak nisu hteli po sebi da kažu ništa loše, ali na svim narednim izborima su se povukli. Nisu oni glasali protiv njega, nisu se povukli i stvorili taj manjak da bi 2000. godine, kad se pojavio poličarkinu izvjesnu nacionalnu orientaciju, koja njima tu bila najprihvatljivija od opunućenju stvari, dali oni 650.000 glasova više kojima je praktično osme. Dakle, tu je rizik nije mali, tu rizik nije mali. Dakle, to je prva stvar i druga stvar, po mom mišljenju, ključno je držanje Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ja smatram da je to ključno, ako Sveti arhijerejski sabor ostane pri svojim stavovima i prevede ih u izvesnu akciju, pitanje je da li se to može izvesti i da li će imati legitimitet.
Hvala, gospodine, vi ste...
Gdje vidite uticaj Srbije i Republike Srpske između velikih sila i njihovih interesa, govora Trumpa u Ujedinjenim nacijama, gdje favorizuje naciju terorizmom, a treće
Trumpa, govor,
da. U kraju govor Vučića je rekao da je u pitanju Balkan,
Parola Balkan balkanskim narodima je stara politička orijentacija koja je u 19. veku bila deo jedne politike, pominjao je Svetozar Marković, pominjali su i drugi srpski političari do Prvog svjetskog rata. Ona je na neki način bila možda i u pozadini ovog prvog balkanskog rata kao sporazum četiri zemlje za lišavanje Evropske Turske, tako da je to njeno istorijsko poreklo. Kad je reč o tome, predsjednik Republike pominje neki istorijski pojam, to ne treba uzimati suviše ozbiljno, jer on recimo pominje Maxa Webera, on nema pojma koja je Max Weber, niti je šta čitao od njega, tako da to što on, to je jedna vrsta opsenjivanja prostote, znate, svi ljudi koji imaju problem sa svojim obrazovanjem neprekidno vam citiraju velike mislioce koje uzimaju iz nekih hrestomatija, dok ljudi čije obrazovanje ne sumnjivo, oni vam ne citiraju ništa, nego govore ono što misle ili ono što je bitno za njih, tako da on kao jedan prilično neobrazovan čovjek koji nikad u životu nije ništa radio. Znate, on se smiješno hvali time da je bio dobar ili najbolji student prava na fakultetu. Sam isto osoba koja ima 50 godina i priča da je bila dobar student, pa to jest ti uradio nešto u životu kad si prestao te studije da praktikuje, to ipak studije budu pa prođu jednostavno rečeno. Tako da, to njegovo pominje Balkan, balkanskim nadima, to je sad bilo za ovu priliku. Za drugu priliku će neku drugu rečenicu da smisli i da ponavlja, znate, kad je jednom citirao Boru Pekića, mi ne treba da ljubimo zemlju svojih predaka, nego zemlju svojih potomaka. On je prosto rečeno rekao notornu neistinu, jer kod Pekića tu sintagmu iznosi jedan vrlo negativan književni lik i samim tim ta sintagma označava jedan lik. To svaki student književnosti zna, da u književnosti nije važno samo rečenica, nego ko je govori, kad je govori, kako značenje, no ništa od toga niti zna. zna niti čita, ima tu propagandnu matricu po kojoj deluje. Kad je reč o položaju Republike Srpske i same Srbije u vezi sa okolnostima današnjim, ja mogu da uočim da se sporazum o specijalnim vezama praktično ne sprovodi, da se on pretvori u sporazum o vezama rukovodstava, te se slikaju neprekidno, što je neveselo i za fotografiju, a praktično ne donosi nikakav rezultat, da mi imamo čitava neiskorišćena polja obrazovne i kulturne saradnje, da univerziteti nisu u međusobnom saobraćaju, da su to činjenice koje pokazuju da mi i u Srbiji imamo istu vrstu manja koju sam uočio i u našoj Rosijani, nesposobnost da delujemo kolektivno. Dakle, mi jednostavno nemamo unutrašnju koheziju da te jedna država i jedan entitet funkcionišu na unutrašnjim nivoima saradnje. I meni što je to najvažnije da pokušam da se stvorim.
Evo, poslednje pitanje.
Nije pitanje, ja sam teo u ime domaćina, u ime predsjednika, da se završao što pravi, da se kastija i da se zahvalim ljudima na koji su došli, ali da se zahvalim najviše vama, jer kod nas u dijaspori postoje velika želja sa takvim predavanjima, kako ste nam vi upriličili danas. Mi smo od tog zapada opet na krajnjem zapadu, tako da imamo manje mogućnosti da imamo predavače takvog tipa i prezentacije kako vi danas se obavljaju neko, recimo što ima Toronto u zapadnoj Evropi. Danas smo imali prilike u relativno kratkom vremenskom periodu, to je nama praznik za uši, da čujemo i o Bizantijskom Commonwealthu i o vezama Srbije i Rusije i o drugim pitanjima koje su vezane za trenutnu političku situaciju u Republici Srpskoj i u Srbiji i u Crnoj Gori i u srpskim zemljama i o tome što mi znamo, ali dobro se čuje da postoje uticajni političari koji nisu izabrani voljom naroda, tako da je to jedna paleta raznih informacija koje naš narod ovde i tekako treba i žedanje takvih informacija. Još jedan put da se zahvalim i da na ovaj način iskažem veliko zadovoljstvo svih nas ovde da ste uspeli u ime cele dijaspore, znači da ste uspeli da zaokružite ovako jednu napornu turneju i da vas pozovem u naše ime da nas opet posetite i da ovaj gostite i da nam ovako priličite.
Sada ćemo završiti predavanje, knjige koje su na državnim kupi obučiti, možete se opuzivati i posle vam da neko želi više da pita, nadamo se opet dolazku nekom novom. Hvala vam.